إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار ضياء الأوقات يؤدي إلى ضياء الهدف الأسمى من أجله خلق الإنسان خطبيت عليه بإذن الله تبارك وتعالى وبمشيئته جل جلاله إتقوى عنوانياك نسيبا ضياء الأوقات كبتيا كونيكاتي يؤدي إلى ضياء الهدف الأسمى من أجله خلق الإنسان إنا بلكيا جمهيلو كبتيا ولللنغو أمبالو لقوى معلوم Kwa ajili ya lengo hilo ndio mwanadamu ameumbwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, "Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun." Na sikuwaumba mimi majini na binadamu isipokuwa lengo wapate kuniabudia mimi. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Sitaki mimi kutoka kwa wao riziki yoyote ile. Wa ma uridu an yut'imun. Wala sitaki mimi wanilishe kuonyesha kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amemleta kiumbe katika huu ulimwengu kwa lengo kubwa la kutekeleza amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala na kujichunga mwanadamu huyo asije akakiuka ile mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mwanadamu amepewa rasilimali ya wakati, yampasa atumie vizuri wakati wake huo na asiwe ni mwenye kuwa katika pahala ambapo palipokuwa pabaya. Kwamba yeye amepewa umri lakini umri huo akawa anautumia vibaya. Ndio maana Abdullah ibn Busri radhiyallahu anhu sahabiyun jalil anatusimulia hadithi anna arabia hakika bedui wa fi riwayatin jaa arabiyani wamekuja mabedui wawili ila rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam faqala ahaduhuma mmoja katika mabedui hao wakasema ya rasulullah ewe mtume wa Allah ayun nasi khairun ni mtu gani katika watu huyu tunamhesabu kwamba ni mtu wa khairi tujulishe ni mtu yupi ambaye alikuwa wa khairi katika watu ambao wanaishi katika ulimwengu faqala sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam akasema tuba liman tala umruhu wa hasna amaluhu tuba wanachuoni wanasema hiya aljanna ni pepo kwa maana hiyo pepo itamstaikia yule ambaye tala umruhu wa hasna amaluhu ambaye umri wake umerefuka na matendo yake yakawa ni mazuri na baadhi ya wanachuoni wanatafsiri tuba, aljazaa alhasanu, malipo ambayo yalikuwa ni mazuri, liman tala umru wa hasuna amalu, kwa yule ambaye umri wake umerefuka na matendo yake yakawa ni mazuri, huyu ndio mtu ambaye alikuwa waheri. Waqala alakhar, na akasema yule bedui mwingine, mmoja yeye amemuuliza mtume, ayu nasi khairun, mtume akamwambia tuba liman tala umru wa hasuna amalu. Waqala alakhar, na yule mwingine akasema ayu amali khairun, ni amali gani ambayo ilikuwa ni yaheri, ewe mtume wa Allah, tuambie amali ipi ambayo ilikuwa khairi. Tayari umekwisha kutujulisha mtu ambaye alikuwa khairi ni yule ambaye umri wake umekuwa ni mzuri na matendo yake yakawa ni mazuri. Sasa hayo matendo ya mazuri ni yapi? Hayo matendo ya khairi ni yapi, ewe mtume wa Allah? Qala sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema alayhi salatu wassalam, antufariqa dunya, ni kuitenga dunia, ni kutengana na dunia, walisanuka, na ulimi wako haujaacha kuwa upo katika jambo ambalo la kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema antufariqa dunya, ni kuitenga dunia, walisanuka min ratubin min dhikrillahi, na ulimi wako unatokana na jambo ambalo la kumtaja Allah, uko maji maji katika jambo zima la kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ndiyo matendo ambayo yalikuwa ya khairi. Kwa nini? Kwa sababu mja alipewa muda, baada ya kupewa muda akajua hasa kwamba huu muda ambao mimi nilikuwa nimepewa ndiyo rasilimali ambayo mimi natekana niitumie vizuri. Allah amenirefushia umri, huu umri natekana niutumie katika jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio ahlul ilmi wanasema inna ziyadata fi umri almuhsin alamatul khairi, hakika ziada ya umri ya yule ambaye mwenye kutenda matendo ambayo yalikuwa ni mazuri, hii ni alama ambayo ilikuwa ni yaheri. Wa ziyadata fi umri almusi, na kuzidishiwa umri yule ambaye mwenye kutenda matendo ambayo yalikuwa mabaya, alamatu sharri, ndio alama ya sharri, kama ambavyo yanavyoelezwa hayo katika hadithi ambayo anaisimulia Abu Bakrata radhiallahu anhu. Anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati alipokuwa na maswahaba zake, alikuja mtu, hadithi ambayo inafanana na hii hadithi ya mabedui wawili, walikuja kumuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alipokuja yule mtu akamuuliza ayu nasu khairun, akasema mtu ambaye alikuwa bora, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, ni yule ambaye umri wake umerefuka na matendo yake ambayo alikuwa anafanya yakawa ni mazuri vile vile. Baada ya kuuliza swali hilo, yule mtu akamuuliza swali la pili, fa ayu nasi sharrun, ni yupi mtu ambaye alikuwa ni washari? Baada ya kushakutujulisha Rasulullah mtu wa khairi ni yupi, sasa tunakuuliza mtu wa shari ni yupi? Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam akasema wa sharu nasi, na mtu ambaye alikuwa shari ya watu, man tala umruhu, ni yule ambaye umri wake umerefuka, wasaa amaluhu, na matendo yake yakawa ni mabaya. Huyu ni mtu ambaye ni mtu wa shari katika huu ulimwengu, kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala amempa umri yeye na akamwekea uhai katika haya maisha, lakini matukizo yake akawa ni mwenye kuutumia vibaya umri wake, akautumia katika ngoma umri wake, akautumia katika kera umri wake, akautumia katika bao umri wake, akautumia umri wake kuangalia haya na yale katika mambo ambayo yalikuwa hayana faida, akatumia umri wake katika kufuatilia mambo ya mipira ambayo yalikuwa hayana faida mambo hayo, na akatumia umri wake katika kumshirikisha Allah, akatumia umri wake katika mambo ya maasi, katika uzinifu, katika liwati na mengineyo, katika mambo ambayo yalikuwa shari. Huyu ni mtu ambaye alikuwa ni washari sana, huyu ni mtu ambaye alikuwa ni mbaya sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, tuelewe, Allah subhanahu wa ta'ala akimrefushia mja umri kisha mja huyo akampa taufiki ya kufanya matendo yalikuwa ya kheri, elewa kwamba Allah amemtakia kheri mja huyo, na huyo ni katika watu ambao walikuwa kheri, ambao wanaishi katika huu ulimwengu. Kwa hiyo wewe na wengineo, Allah subhanahu wa ta'ala kukurefushieni umri mpaka mkafika kuingia Ramadhani,
mkawa ni wenye kuifunga, na mkawa mnahudhuria tarawih, na mkawa mnasoma Qurani, na mkawa mnasali. Hii ni khairi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewatakia. Natakikana kwamba nyinyi mudumu nayo, natakikana kwamba nyinyi muichunge khairi hiyo. Mtu asije akafanya uvivu, mtu asije akafanya uzembe katika khairi yoyote ile, katika ibada yoyote ile yeye kuiendea. Na haya yanathibitishwa na hadithi ambayo ilikuwa maarufu fi masamiikum, katika masikio yenu, hadithi ya Talha ibn Ubaidillah, hadithi ambayo akhrajahu al-Imam Ahmad wa Ibn Majah wa sahahahu al-Albani fi sahihi Ibn Majah wa al-Imam al-Wadi'i fi sahihi al-Musnad mimma laysa fi sahihayn. Hadithi ya Talha ambayo ni hadithi ilikuwa maarufu, anna rajulaini, hakika watu wawili, Talha anatuhadithia hadithi hii, anna rajulaini min Bali, hakika ya watu wawili kutoka katika sehemu ya Bali, jaa ila nabii, katika baadhi ya riwaya, qadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, walifika kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, wametoka huko katika sehemu za Bali. Na Bali ni katika ni Banu Udhra, ni Banu Udhra ni kabila ambalo lilikuwa liko nje ya vijiji vya mji wa Madina. Walikuja kutoka katika sehemu hizo, wakaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wao ya dinuna bil yahudia, walikuwa wao wakifanya ibada kwa kutumia itikadi za Kiyahudi, si Waislamu. Hawa watu wawili walokuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam walikuja kuslim, wakana islamu majamia, na ikawa kuslimu kwao wote walislimu wakati mmoja, walislimu ndani ya siku moja, ndani wakati mmoja, kwamba walitoka katika sehemu zao hizo walizokuwa wanaishi, wakaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kuja kuslimu. Wote watu wawili hawa wakaslimu wakati mmoja, wakana ahaduhuma, lakini matokeo yake akawa mmoja katika wale watu wawili, ashadda rajulaini ijtihadan min al-akhar, akawa jitihada yake baada ya kuslimu ilikuwa ni kubwa mno katika upande wa kujielekeza kwa Allah, katika upande wa kushikamana na ibada, jitihada yake yule mmoja katika hawa watu wawili ilikuwa ni kubwa mno kuliko yule mwenzake. Faghaza almujtahidu minhuma, Talha anasimulia hadithi hii, faghaza almujtahidu minhuma, yule ambaye alikuwa akionekana jitihada yake ni kubwa kuliko mwingine, akenda kupigana jihadi katika vita ambavyo walipokuwa wanapambana baina ya Waislamu na makafiri. Thumma stushhida, kisha yule ambaye mwenye kujitahidi akafa shahidi katika vile vita. Thumma baada ya kushakufa shahidi kule, famakatha hadha al-akhar ba'dahu sanatan kamila, baada kufa shahidi huyu ndugu yake na yeye akakaa mwaka mzima, Allah akamrefushia umri, akampa umri wa kuishi mwaka mzima. Thumma tufia, kisha na yeye akafa. Qala Talha ibn Ubaidillah, akasema Talha ibn Ubaidillah, faraaitu fima yara an-na'im, mimi nikaona yale ambayo anayaona yule ambaye mwenye kulala. Wa fi riwayatin, faraaitu fil manami, nikaona mimi nipo ndani ya usingizi, nimeota naota ndoto, bainama ana inda albabil janna, wakati ambapo mimi mwenyewe niko mbele ya mlango wa pepo. Idh ana bihima, tena sio kwa maana niko peke yangu, bali nipo na wale watu wawili tumesimama, lakini mlango wa pepo umefungwa, tunasubiri atokeze mtu atufungulie tuingie peponi. Anasema Talha, fakharaja kharijun min aljanna, basi akatoka yule ambaye mwenye kutoka kutoka peponi. Fa adhina lilladhi tuwfiya al-akhar, akamuidhinisha yule ambaye alokufa mwisho, ndio akamshika mkono akamuingiza mwanzo peponi. Talha yupo anaona yale ambayo yanotokezea pale, kwamba yule alokufa mwisho ndio ambaye aloingizwa mwanzo peponi, ambaye jitihada yake ilionekana ni ya kawaida, lakini Allah baada ya kufanduki yake alimrefushia umri akampa mwaka mzima, ndio matokeo yake anaingizwa mwanzoni peponi. Thumma kharaja, baada yule mtu kumuingiza peponi yule ambaye alokufa mwisho, baadaye akatoka yule mtu. Fa adhina lilladhi stushhida, kisha akamruhusu yule ambaye alokufa shahidi, ambaye yeye jitihada yake kule duniani ilionekana ni kubwa kabisa, na isitoshe pia akaenda kupigana jihadi na akafa shahidi, akaingizwa kwa mara ya pili peponi, baada kuingizwa yule ndugu yake ambaye ambaye alimwacha duniani alokufa mwisho akaingizwa, sasa imebakia zamu ya Talha ibn Ubaydillah. Talha anasema thumma raja ilayya, kisha yule mtu akarejea kwangu mimi hali ya kuwa nina shauku kubwa na mimi ya kutaka kuingia peponi angalau nikaione tu hiyo pepo. Faqala li, lakini matokeo yake aliporejea kwangu mimi akanambia yule mtu kunambia nini, irje, rejea, fa innaka lam ya'ni lak ba'd, rejea, bado muda wako wa kuingia peponi haujafika. Baada kuambiwa maneno yale tu, Talha fa asbaha Talha, Talha akapambazuka akaamka kutoka katika usingizi wake hali ya kuwa ana shauku kubwa sana ya yeye kutaka kuingia peponi. Laiti ingelikuwa mimi na wewe hapo, usingenyanyuka, ungefumba japo macho tu ukasema hebu usingizi unije tena nikuwepo pale pale ili nipate kuomba tu niingie japo nione. Lakini Talha akapambazuka kutoka katika usingizi wake, huku ni mwenye kujiandaa, huku ndoto ikawa imemstaajabisha, kumstaajabisha ambako ulikuwa kubwa kabisa. Akapambazuka akajiandaa na swala alfajiri, akaenda kuswali. Fakana Talha yuhadithu nnasa, akawa Talha anawahadithia watu hii ndoto ambayo alikuwa anaiota. Faajibu lidhalika, watu wakawa wanastaajabu, wanashangaa sana, ikastaajabisha sana, vipi kwamba huyu ambaye alokufa mwisho aingizwe mwanzo peponi kuliko yule ambaye alokufa mwanzo? Na sisi tunajua huyu ambaye alokufa mwisho jitihada yake kilinganishwa na yule alokufa mwanzo inaonekana ni ndogo, kwa nini aingizwe mwanzo? Fabalagha dhalika rasulullahi, habari hiyo ikamfika mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ikamfika habari hiyo. Faqala mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, baada ya kumfika hiyo habari katika baadhi ya riwaya imekuja, fabalagha dhalika rasulullah, imemfika habari hiyo mtume sallallahu alayhi wa sallam, fahadathuhu alhaditha, wakamharifia ile hadithi. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, ndio mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema kuambia wao, min ayi dhalika taajabun, kutokana na jambo gani nyinyi katika hii habari, katika hii ndoto nyinyi mnashangaa? Jawabu la mtume lilikuwaje? Kaa makini, baada ya kikao hutuba ya pili nitakuja kukuonyesha ni lipi jawabu la mtume. Inna alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Nzangu Islam, habari hii iliwashangaza sana maswahaba wa mtume ridwanullahi alayhi majma'in, na mpaka habari ikamfika mtume sallallahu alayhi wasallam, fahadathuhu alhaditha, wakamhadithia ile hadithi, yale matukio au lile tukio au ile ndoto ambayo Talha ibn Ubaydillah alikuwa ameyota. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawauliza, min ayi shay'in taajabun, au min ayi dhalika taajabun, nyinyi kutokana jambo gani mnashangaa katika ndoto hiyo au katika tukio hilo? Faqalu, wale maswahaba wakasema, hadha akhar, huyu mtu ambaye alokufa mwisho huyu, dakhala aljanna qablahu, ameingia peponi kabla ya huyu ndugu yake ambaye alokufa mwanzo. Hichi ndicho ambacho kinachotushangaza, huyu amekufa shahidi lakini hakuwa ni mwenye kuingia mwanzo peponi, na tulikuwa tukiona jitihada yake ilikuwa ni kubwa sana kuliko ya huyu mwingine. Kitu gani ambacho kinachokushangazeni? Wale maswahaba wakasema, ndio jambo lenyewe linatushangaza ni hilo, ewe mtume wa Allah, huyu amekufa mwisho lakini jitihada yake haikuwa ni kubwa kuliko huyu mwenzake, jitihada yake ilikuwa ni kubwa. Lakini vile vile istoshe, thumma stushira, akesha huyu mwenzake amekufa shahidi, kwa nini alikuwa siingizwe mwanzo peponi? Mtume sallallahu alaihi wasallam faqala lahum, mtume akasema kuambia wao, alaysa hadha kadi makatha ba'dahu sanatan kamila, je, kwani huyu mwenzake huyu, huyu ambaye nyinyi mnamshangaa kaingizwa mwanzo peponi, si baada ya kufa ndugu yake alikaa mwaka mzima? Qalu bala ya rasulullah, wakasema ndio, ewe mtume wa Allah, huyu alikaa mwaka mzima baada ya kufa ndugu yake. Wa adraka ramadhana wa salla kadha wa kadha, na huyu si aliudiriki mwezi wa Ramadhani, fasamahu wa salla kadha wa kadha fi sana, na huyu si aliudiriki akaudiriki mwezi wa Ramadhani, akaufunga mwezi wa Ramadhani, na akasali swala kadha wa kadha. Qalu bala ya Rasulullah, wakasema ndio e mtume wa Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, fama bainahuma baina samai wal ardhi, basi umbali uliokuwepo baina yao ni umbali wa mbingu saba na ardhi. Maana yake amempita ndugu yake kwa kule Allah kumrefushia umri, akampa mwaka mzima, akautumikia vizuri ule mwaka, akadiriki Ramadhani, akaifunga Ramadhani na akafanya matendo ya khairati kila ambapo panapotakikana yeye kujikurubisha kwa Allah, alipapalia hapo na akafanya bidii, basi matokeo yake akampita yule ndugu yake umbali wake baina mbingu na ardhi. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, nyinyi Allah subhanahu wa ta'ala kuwapa umri na mkarefushiwa na umri na Allah subhanahu wa ta'ala, na tukaweza kuudiriki mwezi wa Ramadhani, tukaingia katika mwezi wa Ramadhani, na tukafunga mwezi wa Ramadhani, na tukajitahidi katika kufanya mambo ya kheri, huku Allah ni kutuonyesha kwamba sisi Allah subhanahu wa ta'ala anatutaka kuwa ni wenye kufanikiwa, anatutaka kwamba tuwe ni wenye kuwa katika pahala ambapo tutakuwa pazuri. Lakini leo mtu amerefushiwa umri na akapewa hii rasilimali ya umri, lakini bado umri wake anautumia vibaya. Sasa hebu jikague ewe ndugu yangu Muislamu, je, wewe umepewa umri mpaka sasa hivi unasikiliza maneno haya, unafanya nini katika utiifu wa Allah? Amri ngapi za Allah subhanahu wa ta'ala ushazitekeleza? Je, makatazo yake Allah subhanahu wa ta'ala umekuwa ni mwenye kuyaacha? Na uzuri wa jambo kwamba Allah ametuumba sisi viumbe akaweka fitra. Kuna maovu mtu anajua sasa kwamba hili ni ovu mimi nalifanya tu, kwa sababu tayari Allah subhanahu wa ta'ala huyu mwanadamu amekwisha kumwekea maumbile maalum ya kujua kwamba hili ni ovu na hili ni zuri na hili ni baya na hili ni jema na hili si la sawa, niliache. Tayari jambo hilo Allah amekwisha kulieka. Kadhalika vile vile akaweka amri zake Allah subhanahu wa ta'ala, akaweka makatazo yake Allah subhanahu wa ta'ala, akakutaka wewe mja wake utekeleze zile amri zake, na akakutaka wewe mja wake uache makatazo yake. Sasa jiangalie katika rasilimali ya umri ambao ulikuwa umepewa. Allah amekudirikisha katika huu msimu wa kheri, msimu ambao Allah subhanahu wa ta'ala anasema lengo lake ni kumcha Allah, kama alivyosema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumusiyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Je, umri ambao ulikuwa uko nao ndani ya msimu huu wa kheri umeazimia ufanye nini? Je, umeazimia ufanye yale ambayo kujikurubisha kwa Allah, au umeazimia kwamba nifanye yale ambayo yalikuwa maovu? Maana baadhi ya watu wanahesabu Ramadhani ni mchana tu, ikifika usiku hakuna tena Ramadhani. Wao wanahesabu kwamba ibada ni wakati wa mchana, amekaa na njaa, amekaa na kiu, lakini ikifika usiku anaingia maovu. Ndugu yangu Muislamu, tanabba, zinduka. Umri uliopewa ni rasilimali kubwa sana, tena Allah akakudirikisha katika huu msimu wa kheri, mwezi wa Ramadhani, kuwa ni mwenye kuyafanya yale ya kheri, kuwa ni mwenye kupania, kujitahidi kuyafanya ya kheri. Kama ulikuwa wewe ni mtu wa kuhudhuria matelevision, acha kuhudhuria matelevision. Yale ni mambo ambayo yanakupotezea muda. Watu wengine wanasema, ah, mimi naangalia TV kwa sababu kuna mchezo wa Hamza Mabuduki, mimi naangalia TV kwa sababu kuna mchezo wa Nabiiullah Yusuf, mimi naangalia TV kwa sababu kuna mchezo wa Nabiiullah Musa, mimi naangalia TV kwa sababu kuna michezo ya Kiislamu. Nani ambaye aliyokuambia kwamba wao walimdiriki huyo Nabii Yusuf, wakaipata sura yake, kisha wakachukua matukio yake, ndio wakaamini? Huoni kama ni uongo ule? Huoni kama wewe wapotoshwa? Kwa nini usitosheke na kitabu cha Qur'ani? Kwa nini usitosheke wewe na maneno ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekwisha kuwekea katika kitabu chake? Wewe kwa nini usisome Qur'ani? Wewe kwa nini usifahamu Qur'ani? Hebu uzindukana katika hili. Wale wengine ambao walikuwa wamekiti ile michezo ni makafiri kabisa, lakini wewe unaona kana kwamba unafanya jambo la kheri, kumbe unapotezea wakati wako. Laiti kwamba muda ule uliokaa katika kioo cha TV ungechukua masahafu ukasoma Qur'ani, ungenipata thawabu ngapi? Laiti muda ule ambao wewe unapoteza katika kioo cha TV ungekaa ukaleta adhkari, ungenipata thawabu ngapi? Laiti muda ule ambao wewe umekaa katika kioo cha TV ungelisikiliza mawaidha, ungelinufaika kiasi gani? Hebu zinduka ndugu yangu Muislamu, usikubali kupotezewa muda wako. Umeletwa duniani umwabudie Allah, umeletwa duniani na amri za Allah zimewekwa juu yako wewe uzitekeleze. Sasa muda wako ukiupoteza katika vile vioo vya TV, Nani atatekeleza amri za Allah? Nani ambaye atakuja kukutengenezea wewe akhira yako ukifika mbele ya Mola wako, ikiwa wewe umepewa muda akisha muda wako ukawa unautumia vibaya? Na haya ma-TV ndio ambayo watu wengi wamepoteza katika majumba, ndio watu wengi wakawa ni wavivu wa kutekeleza ibada, ndio watu wengi wakawa wanaangalia ma-TV na muda unarefuka mpaka karibu saa 8 mpaka karibu saa 9, wenyewe wanasema wanaita season, sijui season ya kwanza, sijui season ya 2, sijui season gani, kumbe umri wao unapotea bure. Tena mtu huyo alfajiri inampita, tena mtu huyo swala zinampita za jamaa, kwa sababu eti kipindi hichi cha Ramadhani kuna michezo ambayo ina season kubwa, michezo ya Kiislamu. Unajidanganya ndugu yangu Muislamu, unapoteza umri wako ndugu yangu Muislamu. Hebu zinduka katika hili, achana na mambo hayo, jielekeze kwa Allah, kuwa ni mwenye kusoma Qur'ani. Wewe kwa pengine hata kusoma Qur'ani matini hujui, sasa umechukua hatua gani? Au ndio unaendelea kupoteza muda wako? Zinduka katika jambo hili, hujaletewa kwa ajili ya dunia, bado umeletwa hapa duniani kwa ajili ya kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Fantabihu barakallahu fikum, wallahumma qul lana wa la taqul alaina, wazidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa rafa'na wa la tadana, wansurna wa la tansur alaina, wansurna wa la tansur alaina, wansurna wa la tansur alaina. Qumu ila salatikum yarhamukum Allah, wa aqimus salat.